undirbúinni fyrirspurn.
Virðulegi forseti, mér fannst vera farið dálítið um víðan völl í hérna þessari fyrirspurn. Þessi tvö atriði sem eru tiltekin henni í sem spurningar til mín koma í framhald af því að háttvirtur þingmaður, hann virðist vera að fordæma það að stjórnin sé ekki með beina styrki til smáfyrirtækja. Og þetta afar athyglisverð hugmynd vegna þess að hún komin í framkvæmd víða á Norðurlöndunum og ég tel að við munum áður en langt um líður þurfa að taka afstöðu til þess hversu langt við værum mögulega tilbúin til að ganga í beinum styrkjum til fyrirtækja til þess að þau missi ekki leiguhúsnæði, tapi ekki starfsmönnum og svo framvegis. Víða farin svo leið að slíkur stuðningur skilurtu því að fyrirtæki haldi fólki hjá sér á launum. Og stuðningnum er þá ætlað sérstaklega til þess að fyrirbyggja það að ríki taki við fólki beint á atvinnuleysisskrá og hins vegar að leigumál fyrirtækjana lendi ekki öll í algjör uppnámi. Þetta er umræða sem er mjög mikilvæg og við þurfum að dýfka hér í þinginu. En það er skrítið að fara úr umræðu að við eigum að gera meira því að styrkja fyrirtæki beint yfir í að hafa áhyggjur af því að einhverjir fái mögulega lán sem er eiga að borga tilbaka eða að mögulega muni reyna ekkert hjá ríkisábyrgðina. Ég held að við ættum frekar að hefja núna strax umræðu það hvort að við munum undir einhverjum kringumstæðum ekki láta að reyna á fulla innheimtu allra slíka lána. Ég held að sé bara tímabært að ræða strax eða ætla allra að ganga út frá því að hver einasta króna sem lánuð verður út úr bankakerfinu líka með ríkisábyrgð þurfi að innheimtast. Og það sé einungis þegar að viðskiptabanki hefur dregið viðkomandi lántaka til gjaldþrots sem er ásættanlegt að láti verið reyna á ábyrgðina. Þetta eru atriði sem við eigum að fara að ræða hérna fullri alvöru vegna þess að krísan hún bara að dýfka. Við munum sína fullt gagnsæi gagnvart þinginu. Það er búið að skrifa það inn í lögin að það komið sérstök eftirlitsnefnd sem að mun tryggja þetta gagnsæi. Og já, ég tel að koma vel til greina að það verið birtir listar yfir öll fyrirtæki sem hafa fengið fyrirgreiðslu. Það ekkert stórmál fyrir mér. Það bara sjálfsagður hlutur, fullt gagnsæi.
Þá tekur til máls síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst